1925 წელს დაიწყო გადაცემა რადიო ბაქანი, მე კი გადაცემის ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია ვარ. მოგესალმები რადიო მსმენელო და კეთილი იყოს შენი შემოსვლა ამ ჯადოსნურ რადიო სამყაროში. ეს ყოველკვირეული გადაცემაა, რომელიც კვირა დღეს 13:30-ზე და განმეორებით 21:30-ზე გადის. რადიო ბაქანში 20-25 წუთში იშლება კვირის განმავლობაში კულტურულ ცხოვრებაში მომხდარი მოვლენები. ხო, რა ვიცი, შემოგვიერთდით, მოვისმინოთ, ვისაუბროთ. დღევანდელ რადიო ბაქანში ვისაუბრებ პირველი ქართული უნივერსიტეტის დაფუძნების შესახებ. 1918 წლის 8 თებერვალს დაარსდა პირველი უნივერსიტეტი და გავიხსენებთ საქართველოს ისტორიაში ამ უმნიშვნელოვანეს მოვლენას. შემდეგ თბილისის ჯაზ ფესტივალზე ვისაუბრებთ, რომელიც მარტში გამართება და ლაინაპსაც გაგაცნობთ. ბათუმის ფლექსი ჯაზ ფესტივალზეც ვიტყვიერთ ორ სიტყვას. რაზე მწყდება ყველაზე მეტად გული, გაგიზერებს თქვენ, ვის თუ არა თქვენ და დაიანა რივსაც მოვისმენთ იქვე. ჯაზური ვოკალის ერთ-ერთ უდაოდ გამორჩეულ მუსიკოსს და წარმომადგენელს. შემდეგ ერთად გავიხსენებთ საზახალვაშის ნამეს და მოვისმენთ ნაწყვეტს მისი ბოლო ინტერვიუდან, რომელიც მან ეროვნულ კინოცენტრს მისცა. ბოლოს კი ერთ დიდ ფრანგ მხატვარზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას. ეს ადამიანი საერთოდ რამდენიმე ასწლეული არავის ახსოვდა და არც იცოდნენ თუ არსებობდა ასეთი პიროვნება. დღეს კი მისი ტილოების შედევრებად არის მონათლული. ასეთი იქნება რადიო ბაქანი დღეს, კვირას 9 თებერვალს. შეგახსენებთ გადაცემას ისმენთ 1925-ზე, ამავე დალღაზე ისმინება რადიო აჯარა. ეს ჩვენი ქალაქის რადიოა. 8 თებერვალი საქართველოსში დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეა. ამ დღეს კიდევ ერთი გადაჭარბების გარეშე უზარმაზარი მოვლენა დაფიქსირდა. 1918 წლის 8 თებერვალს საქართველოს უნივერსიტეტი დაარსდა. ეს იყო პირველი უნივერსიტეტი კავკასიაში და ის მოვლენებიც უნიკალურია, რაც წინ უძღოდა. მართალია, ეს საქმე მხოლოდ 1918 წელს დაგვირგვინდა, მაგრამ საფუძველი დიდი ხნის წინ ჩაეყარა და დიდი ჯაფაც იქნა გაწეული. 1900 წელს ჩაეყარა საფუძველი სათავადაზნაურო გიმნაზიას. გავიდა დრო და ამ შენობაში ქართული უნივერსიტეტი განთავსდა. ეს ბედნიერი დღეები იყო სავსე ეროვნული გრძნობებით და სიყვარულით. ქალაქში მოსაწვევებიც გაავრცელეს, სადაც ხალხს უნივერსიტეტის გახსნაზე ეპატიჟებოდნენ 26 იანვარს, ახალი სტილით კი 8 თებერვალს წყნეთის ქუჩაზე. ხო, წყნეთის ქუჩა ეს დღევანდელი ჭავჭავაძის გამზირა და მაშინ ეს მიდამოები ქალაქის გარეუბნებად ითვლებოდა. სწორედ ამ გარეუბანში დაარსდა კავკასიაში პირველი ქართული უნივერსიტეტი. საქართველოში უნივერსიტეტის დაარსების იდეა ჯერ კიდევ 19 საუკუნის დასაწყისში რუსეთის იმპერიისგან გათავისუფლებისთვის ბრძოლის გაძლიერებასთან ერთად დაიბადა. 19 საუკუნის 60-იან წლებში საქართველოში ასპარეზზე გამოდის ახალი თაობა ილია ჭავჭავაძის მეთაურობით, რომელთანაც დაკავშირებულია ძვრების და აღმასვლის ახალი პერიოდი ქვეყნის ისტორიაში. ამ წლებში განსაკუთრებით გააქტიურდა უნივერსიტეტის დაარსებისათვის ბრძოლა. უმაღლესი სკოლის შექმნის რეალური შესაძლებლობები კიდევ უფრო გამოიკვეთა მას შემდეგ, რაც თბილისში დაარსდა სათავადაზნაურო საადგილმამულო ბანკი. იგი რუსეთის იმპერიაში არსებულ ბანკებს შორის ერთადერთი იყო, რომელიც თავის შემოსავალს ერის კულტურულ საგანმანათლებლო და სამეურნეო ინტერესებს ახმარდა. მარტივად რომ თქვა, ადამიანებს ეხმარებოდა. საქართველოს რუსეთის იმპერიის არ მიყვარს ამ სიტყვის თქმა და გუბერნია იყო, მაგრამ ყველა ღელავდა და ყველას აწუხებდა ავტოკეფალიის, ავტონომიის და ქართული უნივერსიტეტის საკითხი, განსაკუთრებით უნივერსიტეტის საკითხი. იმ ეპოქის დიდები ძალიან კარგად ხვდებოდნენ და ხედავდნენ იმ რეალურ შესაძლებლობებს, რასაც მისცემდა საქართველოს უნივერსიტეტი. ამავდროულად ისინი იყვნენ მებრძოლები და დაუღალავად შრომობდნენ ამ საკითხებზე. 20 საუკუნის დასაწყისიდან ქართული უნივერსიტეტის დაფუძნების ორგანიზატორი გახდა პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღზრდილი და მისი პრივატ დოცენტი ივანე ჯავახიშვილი. 1917 წლის თებერვლის რევოლუციის პირველი დღეებიდანვე პეტერბურგში მყოფმა ივანე ჯავახიშვილმა აქტიურად დაიწყო უმაღლესი სასწავლებლების გახსნისათვის მზადება. პეტერბურგში, ვინც კი ქართველი ცხოვრობდა, ივანე ჯავახიშვილმა სამშობლოში დაბრუნებისკენ და ამ დიდ საქმეში მონაწილეობისკენ მოუწოდა. მართლაც ასე მოხდა. ჩამოვიდნენ 12 მაისს თბილისში პეტრე მელიქიშვილის ბინაში უნივერსიტეტის საზოგადოების დამფუძნებელთა პირველი კრება გაიმართა. კრებას ექვთიმე თაყაიშვილი ხელმძღვანელობდა. ამ დღეს დაარსდა ქართული თავისუფალი უნივერსიტეტის საზოგადოება, რომელმაც უზარმაზარი როლი შეასრულა უნივერსიტეტის დაარსების საქმეში. 1917 წლის დეკემბერში პრესაში გაჩნდა განცხადებაც ქართულ უნივერსიტეტში სტუდენტების მიღების შესახებ. გახსნისთვის საკმარის თანხა არ იყო და თანხის შესაგროვებლად სპეციალური ლატარეა გამოაცხადეს. შეგროვების პროცესში ძალიან ბევრი ჩაერთო, მათ შორის ემიგრაციაში მყოფი ქართველები, ძმები ზუბალაშვილები, ყარამან კიკნაველიძე და სხვები. ყარამან კიკნაველიძე უნივერსიტეტის გახსნის იდეით აღფრთოვანებული იყო და ამაში ხედავდა ქვეყნის წინსვლას და მომავალს. იცოდა ამ ხალხმა განათლების სიმდიდრე და მნიშვნელობა და ფასი. მან პირადად ივანე ჯავახიშვილს კონვერტით 100 თუმანი გადასცა. ეს მაშინ ძალიან დიდი თანხა იყო. მან ბაგების ტერიტორიაზე მიწებიც კი შეისყიდა. ჩაფიქრებული ჰქონდა სტუდენტებისთვის, განსაკუთრებით კი ხელმოკლე სტუდენტებისთვის ერთგვარი თავშესაფრის აშენებაც. არ დასცალდა. როგორც ხდებოდა და ხდება დღემდე, სამწუხაროდ ქართველის ხელით იქნა მოკლული ყაჩაღობის დროს. და თუ ზუსტად მახსოვს ეს ყაჩაღი და ამის ორგანიზატორი მისივე ნათესავი იყო. მის მიერ ნაყიდ მიწაზე კი დღეს უნივერსიტეტის კორპუსებია განთავსებული, ბაგების მხარეს. მართლა დიდი კაცი იყო ყარამან კიკნაველიძე, საგმირო საქმეები ჰქონდა ჩადენილი. 1918 წლის 8 თებერვალს უნივერსიტეტი გაიხსნა. რამდენიმე თვეში კი საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, ეს ორი უდიდესი მოვლენა ერთად. თავიდან ერთი ფაკულტეტი იყო სიბრძნის მეტყველება. ფაკულტეტ სათავეში ივანე ჯავახიშვილი ჩაუდგა, რექტორად კი პეტრე მელიქიშვილი აერჩიეს. პირველი ლექცია 30 იანვარს ივანე ჯავახიშვილმა წაიკითხა, სტუდენტების რაოდენობა კი მაშინ 369 იყო. ლექტორებსაც შეეხება ისეთი სახელებია, მგონი ამ ხალხის დიდებამ, განათლებამ, გაზრდილებამ და ნასწავლის ინერციამ მოგვიყვანა აქამდე. უნივერსიტეტის გვერდიდან ავიღე სპეციალურად სახელები, რომ არ გამორჩენოდა: ივანე ჯავახიშვილი, იუსტინე აბულაძე, გიორგი ახვლედიანი, ფილიპე გოგიჩაიშვილი, ექვთიმე თაყაიშვილი, კორნელი კეკელიძე, შალვა ნუცუბიძე, ელისაბედ ბაგრატიო ნორბელიანისა, დიმიტრი უზნაძე, ვანდა ღამბაშიძე, ილია ყიფშიძე, იოსებ ყიფშიძე, აკაკი შანიძე, ანდრია ბენაშვილი, ანდრია რაზმაძე.
ეროვნული აღორძინების ისტორიაში ილია ჭავჭავაძის შემდეგ თავარი ფიგურა და მისი საქმის ღირსეული გამგრძელებელი უთუოდ ივანე ჯავახიშვილი.
იტყვის აკაკი შანიძე. სწორედ აკაკი შანიძე იყო პირველი უნივერსიტეტში, ვინც დისერტაცია დაიცვა. მე შენ გეტყვი, ენას დაუწუნებდი. 3 წლის შემდეგ ქვეყანაში წითელი არმია შემოიჭრა და დაიწყო წითელი ტერორიც. ეს 3 წელი უნიკალური იყო. სულ ცოტაც და უკან მოუხედავად წინ წავიდოდით. უზარმაზარ ნაბიჯებს გადავდგამდით, მაგრამ ბალტიისპირეთის გზა და მათზე წინ გასწრების შანსიც 1921 წელს წითელი ჭიერის შემოჭრის შედეგად დავკარგეთ. ერთი დღით ივანე ჯავახიშვილიც კი ჩასვეს სხვათა შორის ციხეში. მოგვიანებით კი თავისავე უნივერსიტეტში ლექციების საკითხვა აუგზავნეს. 1999 წლიდან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ივანე ჯავახიშვილის სახელს ატარებს. მუსიკალურ ნაწილში რამდენიმე ვარიანტი მქონდა ასარჩევად. აი, ძალიან კარგია საქმე ასარჩევად რო გაქვს. ხო, ისე თუ ასე, მარტში თბილისის მორიგ ჯაზ ფესტივალი გამართება და მომავალი სტუმრების სიასაც გადავხედი. რა თქმა უნდა, სია მდიდარია საინტერესო მუსიკოსებით, მათ შორის ცოცხალი ლეგენდებით. 5 გრემის ჯილდოს მფლობელი საუკეთესო ჯაზ ვოკალისტი დაიანა რივსი, ჯაზის ლეგენდები კენი ბარონი, დეივიდ ჰოლანდი, ჯონათან ბლეიკი, ბრიტანეთის ამომავალი ვარსკვლავი და რა ვიცი, ევროპის საფესტივალო სეზონის ყველაზე მოთხოვნადი არტისტი აიანა უიტერ ჯონსონი. სამწუხარო აქ ერთი მომენტია. ბათუმის ჯაზ ფესტივალი ძალიან კარგად დაიწყო 13, ну თითქმის 14 წლის წინ. იყო ჯაზურად გათამაშებულ გათამამებული. ვისაც ეს მუსიკა უყვარს, ზაფხულობით ეძლეოდა შესაძლებლობა მოესმინა ჟანრის გიგანტებისთვის. არ ვიცი რატო მოხდა შემდეგ სხვანაირად, მაგრამ ბათუმის ჯაზ ფესტივალი გადაიქცა დროის სტარების და სელფი ჯიხურების და აპარატების კოქტეილის საღამოებად. ის ხიბლი კი რაც ჰქონდა ჯაზურ მუსიკას, დრაივი და ის აკადემიურობა დაკარგა, დაიცალა ამისგან. კომერციალიზაცია მოხდა. ზაფხული, ბათუმი, ზღვა, ტურისტები, სტუმრები. არტისტებსაც შესაბამისად ზაფხულის სტუმრებისთვის არჩევენ, სადაც ჯაზური ბგერები სულ უფრო ნაკლებად იფრქვევა ბათუმის კორტებზე. აი, თბილისის ჯაზ ფესტივალი ინარჩუნებს იმ სტანდარტებს, რაც თავიდანვე ჰქონდა და ნამდვილ ჟღერადობას მასპინძლობს ხოლმე. წელსაც ასე მოხდება მარტის თვეში. ნახოთ, როგორი იქნება ჩვენი ჯაზ ფესტივალი ბათუმში. ნაკლებად მჯერა რაიმე რადიკალურად კურსის ცვლილების და ფესტივალის ფესვებთან დაბრუნების მცდელობის, მაგრამ იმედებს დავიტოვებ. ხო, დაუბრუნდი მუსიკალურ ჭრას და ამ თემატურ გადახოვას იმედია მომიტევებთ. მოვისმენთ დაიანა რივს, გრეგორი პორტერთან ერთად, სხვათა შორის ორივე მათგანი საქართველო გამოვლილები არიან, ქონდა ბედნიერება მათი თკბობის, ჩემს შემთხვევაში მხოლოდ დაიანა რივზით თკბობის. ეს სასწავლი ვოკალისტია მაღალი კლასის პროფესიონალი, რეგისტრების დედოფალი, ალბათ გენეტიკით და მემკვიდრეობით. ორივე გზით მივიდა მასთან მუსიკა. მამა მღეროდა, დედა საყვირზე უკრავდა, ბიძა ბასისტი, ბიძაშვილი კიდე საერთოდ ჯორჯ დუკი იყო. ხო, ნუ გასაგებია ყველაფერი, დაიანასთანაც გაისროლა. Wismend Diana Rivsi and Gregory Porteri.
I've been waiting, anticipating, contemplating this love affair. I'm so satisfied and overwhelmed, 'cause I know all in love is fair. I've been searching for a long time to find the passion that
that we share. And I feel what I feel and I can't go back. What I need is right here.
What you gonna do when there's no place to run to? And I love it.
Your love is king. And if it's
freedom you need, then take it. When you kiss me, I feel my soul stir. When you touch me, the world disappears.
'Cause you know what I like, how I like it.
Baby,
baby, I'm gonna stay right here.
Hold me close, 'cause it feels so right. It's just like,
no, it's life with no guarantees.
So kiss me now, don't let go.
Let's make love,
let's make love,
and let it flow.
What's a girl to do when it's you that I run to? You've got me tripping all over. And I love it.
Your love is king. And if it's
freedom
you need, and it's alright, I need my freedom.
It's cool to be free. What you gonna do when there's no place to turn to?
Ასოცდა ხუთზე გრძელდება რადიო ბაქანი. მოვისმინეთ შესანიშნავი დუეტი დაიან რიუსი და გრეგორი პორტერი, რომლებმაც მაღალი სტანდარტების მქონე მუსიკალურ ხელოვნებაში თანაზიარობა გვაგზნობინეს. ამავე სიმაღლეზე ვრჩებით სამწუხარო ამბით, თუმცა ამ ადამიანის შემოქმედებაც ამავე წონით კატეგორიაშია. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს კინო ოჯახს და ჩვენს ქალაქს ზაზახალვაში გამოაკლდა. ზაზახალვაში ეკუთვნის ისეთი ფილმები, რომლებმაც ქართულ კინემატოგრაფში კვალი დატოვა ნამდვილად. მაგალითად სოლომონი, რომელიც წლის საუკეთესო ქართული ფილმი გახდა და მისი ალბათ ყველაზე ცნობილი ფილმი ნამე, მითების და ზღაპრების სამყარო. ფილმი მედიტატიურია, მოგვითხრობს მთავარი გმირის ცის ნამეს, ანუ ნამეს ცხოვრებას. ის მთელი სოფლის მკურნალია და უცნაური ძალა აქვს. ჰყავს ძმებიც, მუსულმანი, ქრისტიანი და ათეისტი. სიუჟეტი სოფელში ვითარდება. მოწყვეტილია ქალაქურ გარემოს და როგორც თვითონ ზაზა ხალვაშმა თქვა, ფილმი დემითოლოგიზაციაა და წმინდა კინოანითაა შესრულებული. ფილმი თუ ნახეთ, ნამდვილად ზღაპრულ სამყაროში ამოყოფთით თავს თავისი კინო მაგიურობით. ნამემ იმოგზაურა მსოფლიო კინოფესტივალებზე და ყველგან კარგი კრიტიკა შეხვდა. საზახალოში რამდენიმე წამიან ინტერვიუს შემოგთავაზებთ, რომელიც მან ეროვნულ კინოცენტრს მისცა თანამედროვე ქართული კინოს შესახებ. ეს მისი ბოლო ინტერვიუ იყო.
ის ძიებები, რომელიც ქართულმა კინომ 2010 წლის შემდეგ დაიწყო, მე ვფიქრობ, ეს გრძელდება ეს ძიებები, ახალი ნამუშევრებია, ახალი ფიქრებია, ახალ სტილისტიკაზეა ფიქრი და მაინც იმ ტრადიციის ჩარჩოებში ზის და ეს კარგია, მე არ ვამბობ ამას, ეს ცუდია. პირიქით, ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ქართულ კინოს აქვს თავისი სუნი, თავისი სურნელება, მე აღარ ვამბობ ხელწერაზე და ეს სურნელება არ იკარგება. მოდიან ახალი თაობის ხალხი, ახალი ფილმები იბადება და პირველივე კადრიდან გრძნობ, რომ ეს საქართველოა და რომ ეს ქართველი რეჟისორია.
ბოლოსკენ კი მილანში ვიმოგზაურებთ, ძალიან კარგი გამოფენა იხსნება და მეც ვახსენებ, მით უმეტეს მაშინ, როცა 37 ევროდ უკვე მილანში შეიძლება ჩაფრენა და ბორში თუ არა რაღაც კარგი გამოფენების ნახვა. პალაცო რეალეში იხსნება ჟორჟ დელატურის გამოფენა, ეს მე-17 საუკუნის ფრანგი მხატვარია, რომელსაც ხშირად კარავაჯოს ადარებენ თავისი შუქის და ჩრდილის შეუდარებელი გამოსახვის იოსტატოფით, ასევე იმ ატრიბუტებით, რასაც იყენებს მხატვრობაში. იქნება ეს უბრალო ადამიანები, ჯვარი, სანთელი და ასე შემდეგ. კომპოზიციის მკაცრი გეომეტრიულობა, ბიბლიური პერსონაჟები გახვეულია ღარები გლეხების საბურველში. ხშირად მხოლოდ სინათლის ერთ წყაროს იყედემ და ნახატებში. მას ჩუქჩრდილების უდიდეს ოსტატად მიიჩნევ. ლუდოვიკო XIII-ის კარის მხატვარი იყო. მეფის გარდაცვალების შემდეგ მალევე მიივიწყეს რამდენიმე ასწლეულით. ვიწრო წრეებში მას გენიად თვლიდნენ, რომელზეც არაფერი იცოდნენ, განსაკუთრებით მწირი იყო ბიოგრაფიული ცნობები. საერთოდ ამ დრომდე უცნობია მისი განათლების მოგზაურობების შესახებ. დელატურის სახელი მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში მივიწყებიდან დააბრუნა გერმანელმა ხელოვნებათმცოდნემ ჰერმან ფოსმა. მან მიაგნო დელატურის ნახატებს, რომლებსაც მანამდე სხვა მხატვრებს მიაწერდნენ. ერთ-ერთი იყო მათ შორის პეტრეს უარყოფა. ლატური, ისევე როგორც ვერმეერი და კარავაჯო, ხშირად იყენებდა ნახატებში სანთელს, რომელიც მატებდა ინტერიერს, რაც თავისებურ სინაზეს და ინტიმურობას. ერთი კონკრეტული განათება ქმნის მთელ კომპოზიციას. ეს შუქჩრდილები დელატურთან უნიკალური სანახავია, ის ბოლომდე ამოხსნილი არც არის. მის ნახატები გიტოვებს სასწაულის, რაღაც საიდუმლოს განცდას. ის სამყაროს ხედავდა როგორც ორი სტიქიის ბრძოლას, შერკინებას, სინათლის და სიბნელის, სიკეთის და ბოროტების. ნახატებში თავისებური სიბნელე უკუნია და შუქის ერთი წყარო, რომელიც კონცენტრირებას გიკეთებს მთავარზე, შემდეგ კი თვალით უკვე არჩევ დანარჩენს, რაც მთლიანობას ბადებს. აი მაგალითად როგორც უცბად სიბნელეში მიიპყრობს ყურადღებას ერთი უეცარი განათება, შემდეგ წყნარდება თვალი და სიბნელეში არჩევ სხვა დანარჩენ მოქმედებებსაც. ზუსტად ასეთია ჟორჟ დელატურის მხატვრობა. ფართო პუბლიკისთვის ლატურის აღმოჩენა მოხდა მე-20 საუკუნის 90-იან წლებში. მისი ნახატები მაშინ აჩვენეს შეერთებულ შტატებში და საფრანგეთში. მილანის გამოფენა კი მხატვრის შემოქმედების შესწავლის ახალი ეტაპია. რადიო ბაქანი კი დასასრულისკენ გავიდა, ნელ-ნელა. სასიამოვნო იყო ამ დროის თქვენთან გატარება. გვიყვარდეს რადიო და ერთმანეთი. ხო, რაღაც ასეთ დალღაზე ვარ. მადლობა ყურადღებისთვის. მომდევნო კვირას შევხვდებით ერთმანეთ 13:00 და 30 წუთზე, ზუსტად ამავე დროს, ამავე ადგილას. ეს 104.5-ია. რადიო აჭარა და მოისმინეთ გადაცემა რადიო ბაქანი. მადლობა ყურადღებისთვის. კარგად.